Pizarra do que Faro. Nini se un lay anzil nziova tam Israeli tobukima. Ar lay anzil nziova nyakatraftan Gilgala kanakan bukima ndina nawe. Nitunja nareo nyakatra aftan Egipta ho kanapiditra nareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'nyrazanareo homena azy. Ka hoy izaho, tsy hanatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay. Ko aza manao fanekena amin'ny tompontany ianareo, fa raha vao ny alitarany, kanefa tsy niainony feko ianareo, koa inona moa izao nataonareo izao? Ary hoy izaho indray, tsy handroaka azy eo anoloanareo aho, fa ho tsilo eo amin'ny tehezanareo sy ho fandrika aminareo ny andriamaniny. Ary nony niteny izany teny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra, ilay anjelin'i Jehovah dia nanandratra ny feony ny vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima, ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehovah. Nitoetry ny Israely tamin'ny andro ny mpitsara ary ny anaran'ny firenena sisa mbola tsy resiny. Ary rehefa nampidiny Josoa ny vahoaka dia nandeha ho any amin'ny lovany avy ny zanak'Israely rehetra handovany tany. Ary nanompo an'i Jehovah ny vahoaka tamin'ny andro rehetra niainan'i Josoa sy tamin'ny andro rehetra niainan'ny loholona izay velona taorian'i Josoa dia ireo izay efa nahita ny asa lehibe rehetra nataon'i Jehovah ho an'i Israely. Ary maty Josoa zanaky Nuna mpanompon'i Jehovah rehefa 100 taona ny androny, dia nalevina tao anatin'ny faritanin'ny lovana izy, dia atao Timnata Heresa any amin'ny tany avoan'ny Efraima avaratry ny tendrombohitra Gaza. Ary izany taranaka rehetra izany koa dia voangona any amin'ny razany, ary taranaka hafa izay tsy nahalalan'i Jehovah na ny asa efa nataony ho an'i Israely no nitsangana nandimby azy. Ary nanao izay ratsy ho imason'i Jehovah ny zanak'Israely, fa nanompo ireo Baala ka nahafoy an'i Jehovah andriamanitry ny razany izay nitondra azy ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta, ka nanaraka andriamanika hafa amin'ny andriamanitry ny firenena manodidina azy, dia ninkohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an'i Jehovah. Eny, nahafoy an'i Jehovah izy ka nanompo ny Baala sy Astarta. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah, ka natolony teo an-tanan'ny mpamabo izay namabo azy izy, ary namidiny ho eo an-tanan'ny fahavalony manodidina azy, ka tsy najanona teo anoloan'ny fahavalony intsony. Nataiza nataiza ny voany, dia namely azy ny tanan'i Jehovah ka nampahory azy, arak'izay efa nilazain'i Jehovah sy arak'izay efa nianianany taminy, ka dia ory indrindra izy. Kanefa Jehovah nanangana mpitsara izay namonjy azy tamin'ny tanan'ireo namabo azy. Fa na dia ny mpitsara azy aza dia tsy mba nohenoiny, fa nandeha nijangajanga nanarak'andriamanika hafa izy ka nikohoka teo anatrehany. Nivily faingana niala tamin'ny lalana izay nandehanany razany nanaraka ny didin'i Jehovah izy, fa tsy mba nanaraka an'izany. Ary rehefa nanangana mpitsara ho azy Jehovah dia nomba izany mpitsara izany izy, ka namonjy ny olona tamin'ny tanany fahavalony tamin'ny andro rehetra niainany izany mpitsara izany. Fa nalahelo azy Jehovah amin'ny fitarainany noho ireo nampahory sy nampalahelo azy. Kanjo noho ny maty ilay mpitsara, dia nanao ratsy indray izy mihoatra noho ny nataony razany, fa nanaraka andriamanika hafa sy nanompo azy ary niankohoka teo anatrehany izy, tsy nitsahatra tamin'ny fanaony na tamin'ny lalana nanaovany ditra izy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka hoy izy, satria nivadika ny fanekeko izay nandidiko ny razany ity firenena ity, ka tsy niainony feko, dia tsy handroaka olona eo anoloany intsony aho amin'ny firenena izay tsy mbola resy hatramin'ny andro nahafatesan'i Josoa, mba hizahako toetra ny Israely amin'ny reny nahitandrina ny lalan'i Jehovah ka andeha amin'izany arak'izay nitandremany razany izany izy na tsia. Dia navelan'i Jehovah ireny firenena ireny ka tsy niroahany fangana sady tsy voatolony teo an-tanan'i Josoa ireny.